Book 2
59
59
Ở bưu điện.
En la oficina de correos.
En la oficina de correos.
Bưu điện gần nhất ở đâu?
¿Dónde está la oficina de correos más cercana?
¿Dónde está la oficina de correos más cercana?
Đến bưu điện gần nhất có xa không?
¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana?
¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana?
Thùng thư gần nhất ở đâu?
¿Dónde está el buzón más cercano?
¿Dónde está el buzón más cercano?
Tôi cần vài cái tem.
Necesito un par de sellos.
Necesito un par de sellos.
Cho một cái thiếp và một bức thư.
Para una postal y para una carta.
Para una postal y para una carta.
Cước phí sang Mỹ bao nhiêu tiền?
Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América?
Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América?
Bưu phẩm nặng bao nhiêu?
¿Cuánto pesa el paquete?
¿Cuánto pesa el paquete?
Tôi gửi bưu phẩm bằng máy bay được không?
¿Puedo mandarlo por correo aéreo?
¿Puedo mandarlo por correo aéreo?
¿Bao nhiêu lâu mới đến?
¿Cuánto tarda en llegar?
¿Cuánto tarda en llegar?
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu?
¿Dónde puedo hacer una llamada?
¿Dónde puedo hacer una llamada?
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu?
¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima?
¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima?
¿Bạn có thể điện thoại không?
¿Tiene usted tarjetas de teléfono?
¿Tiene usted tarjetas de teléfono?
¿Bạn có danh bạ điện thoại không?
¿Tiene usted una guía de teléfonos?
¿Tiene usted una guía de teléfonos?
¿Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không?
¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria?
¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria?
Chờ một chút, tôi xem lại.
Un momento, voy a mirar.
Un momento, voy a mirar.
Đường dây lúc nào cũng bận.
La línea está siempre ocupada.
La línea está siempre ocupada.
¿Bạn đã gọi số nào?
¿Qué número ha marcado?
¿Qué número ha marcado?
Bạn phải gọi số 0 trước.
Primero hay que marcar un cero.
Primero hay que marcar un cero.